Tantara faharoa, toko fahefatra amby telopolo. Ny niandohan'ny anjakan'i Josia sy ny nanamboarany tempoly ary ny amin'ny nahitanany boky ny lalàna. Valo taona Josia fony izy vao nanjaka ary raika amby telopolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy, fa tsy manovily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany, raha mbola zatovolahy izy, dia niantomboka nitady an'Andriamanitra Davida rainy. Ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo kosa dia niantomboka nanadio an'i Joda sy Jerosalema izy mba tsy hisy fitoerana avo na asera na sarin-javatra voasikotra na sarin-javatra anidina intsony. Ary noravan'ny olona teo anatrehan'i Josia ny alitaran'ireo bala ary nitsangakazo amin'ny masoandro izay teo amboniny dia nokapainy, ary ny asera sy ny sarin-javatra voasikotra mba amin'ny sarin-javatra anidina dia novakivakiny sy nitorotorony ho vovoka ka nafafy ny teny amin'ny fasan'ireo efa namony zavatra tao fanatitra ho azy. Ary nandorony taolan'ny mpisorona teo ambonin'ny alitarana izy ka dia nanadio an'i Joda sy Jerosalema. Ary tany amin'ny tanàna ny Manase sy Efraima ary ny Simeona hatrany amin'ny Naftaly dia teo an-tanànany izay rava. Dia noravany koa ny alitara sy ny asera ary ny sarin-javatra voasikotra no mongomongoi no ho vovoka, ary nitsangakazo an'ny masoandro eran'ny tanin'ny Israely rehetra dia nokapainy, ary dia niverina ho an'i Jerosalema izy. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakany, rehefa voadioany ny tany sy ny trano, dia naniraka ny Safana zanak'i Azalia sy Maaseia komandin'ny tanàna ary Joaza zanak'i Joaza mpiadidin'ny raharaham-panjakana izy mba hamboatra ny tranon'i Jehovah Andriamaniny. Ary rehefa tonga teo amin'ny hilika mpisorona be izy, dia natolo ny vola izay nampidirina tao an-tranon'i Jehovah izay efa nangonin'ny Levita mpiandro varavarana tamin'ny Manase sy ny Efraima sy ny sisa rehetra tamin'ny Israely ary tamin'ny Joda sy Benjamina rehetra sy ny mponina tany Jerosalema. Ary natolony eo an-tanany lehibe an'ny mpiasa izay voatendry hitandrina ny amin'ny tranon'i Jehovah izany, ary natolotr'ireo kosa ho an'ny mpiasa izay niasa tao an-tranon'i Jehovah hanamboarana sy hanamafisana ny trano. Dia nomeno an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsabato amidy vato voapaika sy hazo hatao saka mandimby sy lampihazo ho amin'ny trano izay nosomban'ny mpanjakan'i Joda. Ary ny olona dia nanao ny asa arak'izay mety atao, ary ny voatendry fehy azy dia Jahata sy Obadi Levita avy tamin'ny taranaky Merary, ary Zakaria sy Mesolama avy tamin'ny taranaky Kehatita, ary ny Levita rehetra izay nahainy zava-maneno isan-karazany, dia ireo no toniany mpitondra entana sady ny fehy izay rehetra nanao raharaha tamin'ny tao zavatra samy hafa rehetra. Ary avy tamin'ny Levita koa nisy mpanoratra sy mpife ary mpiandry varavarana. Ary raha namoaka ny vola izay nampidirina tao an-tranon'i Jehovah izy, hilika mpisorona dia nahita ny bokyny lalàn'i Jehovah ilay nampilazaina ny Mosesy. Ary niteny hilika ka nanao tamin'ny Safana mpanoratra hoe, ny bokyny lalàna dia hitako tao an-tranon'i Jehovah. Dia natolotra hilika ny Safana ny boky, ary Safana nitondra ny boky ho any amin'ny mpanjaka sady nilaza taminy hoe, izay rehetra nasaina nataony mpanomponao dia nataony avokoa. Ary narotsa ny vola izay azo tao an-tranon'i Jehovah ka natolony teo an-tanan'ny olona voatendry sy teo an-tanan'ny mpiasa. Ary Safana mpanoratra nilaza koa tamin'ny mpanjaka hoe, misy boky nomeny hilika mpisoronahy, dia novaky ny Safana teo anatrehan'ny mpanjaka ny boky. Ary rehefa reny mpanjaka ny teniny lalàna, dia nandritra ny fitafiana izy sady nandidy ny ilika sy aikama zanaky safana ary abidona zanaky mika sy safana mpanoratra ary asaiapa nomponandriana ka nana hoe andeha manontany amin'i Jehovah ho ahy sy izay sisa amin'ny Israely sy ny Joda ny amin'ny tenin'io boky voahita fa mafy ny fahatezeran'i Jehovah na hidiny amintsika noho ny tsy nitandriamanirazantsika ny tenin'i Jehovah hanao arak'izay rehetra voasoratra ao amin'io boky io. Ary Ilkia izay notendrenin'ny mpanjaka dia nankany amin'ny Holidapa aminany vavy vadin'ny Saloma zanaky Tokiata zanaky Asra mpitahirin'ny fitafiana fa nitoetra tany Jerosalema tao amin'ny tanàna ambanitra vehivavy ary nyresaka izany taminy izy ireo dia hoy raha vehivavy taminy izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely lazao amin'ny lehilahy naniraka anareo taty amiko hoe izao no lazain'i Jehovah indro izaho tonga loza amin'ity tanàna ity sy amponina eto dia ny ozina rehetra izay voasoratra ao amin'ilay boky efa novakiana teo anatrehan'ny mpanjaka ny Joda satria nahafoy ahy izy ka nandory didika azomanitra ho an'ireny andriamanika hafa sady nampatezitra amin'izay rehetra nataon'ny tanany dia ahidina amin'n'ity tanàny ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana fa ny amin'ny mpanjaka ny Joda kosa izay naniraka anareo anontany amin'i Jehovah dia ambarao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'ny teny izay efa novakianao satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra raha nandreny teniny ny amin'ity tanàna ity sy ny mponina eto. Eny, satria nanetry tena teo anatrehako ianao ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako dia izaho efa niaino ho Jehovah. Koa indro angoniko any amin'ny razanao ianao ary angonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana ka ny masonao dia tsy mba hahita izay loza rehetra hoentiko mamely ity tanàna ity sy ny mponina eto. Dia nitondra valino any amin'ny mpanjaka izy ireo. Ny fahazotoan'ny Josia anangana indray ny fivavahana amin'i Jehovah sy ampitandrina ny olona ny Paska ary ny niadiany tamin'ny Egiptianina sy ny nahafatesany. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivorony loha olon'ny Joda sy Jerosalema rehetra dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'i Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba mimpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra na lehibe na kely. Dia novakiany teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fona rehetra sy ny fanahiny rehetra hankatoa ny teniny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina ary ny mponina rehetra tany Jerosalema dia nanao araka ny fanekenaandriamanitra dia andriamanitry ny razany. Ary Josia nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay anina ny zanak'Israely sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo an'i Jehovah Andriamaniny. Tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josia dia tsy mba niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitry ny razany ny olona.